yangi o'zbek she'riyatining asoschilaridan biri. Shoir, tarjimon, dramaturg va ma'rifatchi. O'zbek xalqining 20-asrda ketishib chiqqan ulug' siymolaridan biri. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon 1897-yilda Andijonning Qatorterak mahallasida savdogar oilasida dunyoga kelgan. Otasi Sulaymonqul Mulla Muhammad Yunus o'g'li. Dastlab dehqonchilik, so'ngra bazzorlik bilan shug'ullangan. Taniqli jurnalist va yozuvchi Mo'minjon Muhammadjonov Turmush urinishlari kitobida qayd etishicha, Cho'lponning otasi Sulaymonqul o'z davrining yetuk ziyolisi, ma'rifatparvar kishisi bo'lgan. U rasvo taxallusi bilan she'rlar ham yozgan, devon yaratgan. Cho'lpon avval eski maktabda, so'ngra madrasalar va rus tezim maktabida tahsil olib, arab, fors va rus tillarini mukammal o'zlashtiradi. Mutolaa yo'li bilan eski turk, nemis va ingliz tillarini o'rganadi. Sharq va g'arb ijtimoiy qarashlaridan oziqlanadi. Firdavsiy, Sa'di, Hofiz, Umar Xayyom, Alisher Navoiy kabi so'z san'atkorlari ijodini qunt bilan o'rganadi. Cho'lpon dunyoqarashi va ijodining shakllanishiga asr boshlaridagi demokratik inqiloblar hamda jadidchilik harakati katta ta'sir ko'rsatgan. Uning ijodi adabiy ijodi 1913-1914-yillarda Andijonning ijtimoiy va madaniy hayoti haqida xabarlar yozish bilan boshlangan. 1914-yil Toshkentda Munavvar qori Abdurashidxonov va Ubaydulla Xo'jayev bilan tanishish Cho'lponning milliy uyg'onish harakati namoyandasi sifatida shakllanishida muhim omil bo'lgan. Cho'lpon Sadoi Turkiston gazetasida dastlabki Turkistonli qardoshlarimizga she'ri, Qurboni jaholat, Doktor Muhammadiyor hikoyalari va Adabiyot nadir, muhtaram yozuvchilarimizga maqolasini e'lon qilib, shu davr adabiyoti namoyandalari safidan o'rin egallagan. Turkiston aholisining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy qoloqlik sharoitida yashayotganining asosiy sababini Rossiyaning mustamlakachilik siyosatida ko'rgan Cho'lpon boshqa jadidlar qatori o'z asarlari bilan xalqning madaniy va ma'rifiy saviyasini ko'tarishga kirishgan. 1917-yil fevral inqilobining ro'y berishi taraqqiyparvar ziyolilar dunyoqarashini o'zgartirib yubordi. Ular, shu jumladan Cho'lpon mustaqillik uchun kurash endi targ'ibiy tashviqiy davridan amaliy faoliyat bosqichiga o'tganini angladilar. Cho'lpon Turkiston muxtoriyati hukumatining barpo etilishida faol ishtirok etib, muxtoriyatni sharaflovchi Ozod Turk bayrami she'rini yozdi va bu she'r o'zbek davlatchiligi tarixida ilk madhiya bo'ldi. Shu davrda Turkistondagi ko'p millatli ziyolilar o'rtasida federalizm g'oyasi keng tarqalganligi sababli Cho'lpon ayni paytda Validiy bilan birga Orenburgga borib, Boshqirdiston muxtoriyat hukumatining tashkil etilishida ham ishtirok etdi. Federalistlarning fikriga ko'ra, Turkiston va Volga bo'yidagi turkiy xalqlar o'z muxtoriyat hukumatlarini barpo etganlardagina bu hukumatlarning bolsheviklar tomonidan tan olinishi va birgalikda himoyalanishi mumkin edi. Muxtoriyat tugatilgach, Cho'lpon ilmiy kengash, Chig'otoy guruhi, Nashri Ma'orif tashkilotlari va Turon teatrida adabiy ilmiy ma'rifiy ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Ayni paytda sho'ro davlatining mustamlakachilik siyosati oqibatlarini fosh etuvchi she'r va maqolalar yozish bilan istiqlol uchun kurashda davom etdi. Ammo respublika madaniyat xodimlarining ikkinchi qurultoyi 1927-yildan keyin Cho'lponga qarshi boshlangan kurash uni siyosiy faoliyatdan uzoqlashishga, hatto 1931-1935-yillarda Moskvaga qochib borib, musofirlikda yashashga majbur etdi. Uning adabiy merosi. Cho'lponning adabiy merosi she'riyat, nasr, dramaturgiya, publitsistik va adabiy tanqidiy maqolalar hamda tarjimadan iboratdir. Uning she'riy asarlari. Cho'lponning she'riy asarlari o'zbek yosh shoirlari, Uyg'onish, Buloqlar, Tong sirlari va Soz to'plamlarida, shuningdek, turli gazeta va jurnallarda e'lon qilingan. ular g'oyaviy, tematik yo'nalishiga ko'ra ikki guruhga ajraladi. Sof lirika va ijtimoiy siyosiy lirika. Ishqiy kechinma va tabiat manzaralari tasvirlangan she'rlarida cho'lpon jahon lirik she'riyatining mumtoz vakillari darajasiga ko'tarilgan. She'rlari lirik qahramonning boy va go'zal ruhiy olamini, tabiat manzarasini, tabiatda kechayotgan jarayonlarni katta mahorat bilan aks ettirgan. Go'zal, sevgi, sirlardan men shoirmi singari she'rlari bilan barmoq vazniga asoslangan yangi o'zbek she'riyatini yuksak taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi. Barmoq vazmi cho'lpon va fitratning ijodiy izlanishlari bilan 20-yillarning boshlaridayoq yangi o'zbek she'riyatining asosiy vazniga aylandi. Tarixiy davr va tarixiy sharoit cho'lpondan muhabbat va tabiat lirikasidan ko'ra shu davrdagi o'zbek xalqining ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy ahvolini yaxshilashga qaratilgan asarlar yozishni taqoza etdi. Vatan va millat manfaati bilan yashagan shoir davrning shu talabi bilan bolsheviklar olib borgan siyosatning mustamlakachilik mohiyatini fosh etishga, xalqni zulm va zo'ravonlikka qarshi hurriyat uchun kurashga da'vat etishga qaratilgan she'rlar yozdi. Buzilgan o'lkaga, xalq, vijdon erki, kishan va boshqalardir. Cho'lpon bu she'rlari bilan adabiyotning kurash quroliga aylanishi mumkinligini isbotlab berdi. Shoirning yurak qoni bilan yozilgan bu she'rlari vatandoshlarida o'zbek diyoriga otashin muhabbat, mustamlakachilarga nafrat, erk va hurriyat g'oyalariga sadoqat tuyg'ularini tarbiyaladi. Agar cho'lponning ko'ngil lirikasi an'analari keyinchalik Oybek, Hamid Olimjon, Mirtemir, Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ravuf Parvov va boshqalar ijodida muvaffaqiyat bilan rivojlantirilgan bo'lsa, uning ijtimoiy mazmun bilan yo'g'rilgan she'riyati an'analari keyinchalik davom ettirilmay qoldi. Uning hikoyalari cho'lpon iste'dodiga xos lirik nazokat va nafosat shoir nasriy asarlarining ham o'ziga xosligini belgilab keladi. Cho'lpon qaysi mavzuga murojaat etmasin, badiiy voqelikni poetik til va obrazlar orqali mujassamlantirishga erishdi. Shu ma'noda uning 20-yillarda yozgan Oydin kechalarda, Qor qo'ynida lola, Novvoy qiz singari hikoyalari o'zbek adabiyotidagi lirik nasrning dastlabki mumtoz namunalaridan biri bo'ldi. Cho'lpon bu hikoyalarida o'zbek xotin-qizlarining ayanchli taqdirini turli badiiy rejada tadqiq etar ekan, har bir jamiyatning taraqqiyot darajasi shu jamiyatning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi degan g'oyani bu asarlar osha qizil ip yangliq o'tkazgan. Umuman o'zbek xotin-qizlarining mustamlakachilik sharoitidagi taqdiri tasviri cho'lpon she'riy ijodining ham kichik epik asarlarining ham kecha va kunduz romanining ham asosiy g'oyaviy yo'nalishini belgilab bergan. Uning nasriy ijodi cho'lpon nasriy ijodining muhim qismini publitsistika tashkil etadi. U yo'l esdaligi, vayronalar orasidan kabi qator o'cherk va publitsistik maqolalarida 20-yillardagi mustamlaka o'lka hayotining mudhish manzaralarini tasvirlagan. Cho'lpon bu asarlarida realistik tasvir san'atini mukammal egallagan yozuvchi sifatida gavdalanadi. Cho'lpon yozuvchilik maholatining shunday qirralari kecha va kunduz romanida ayniqsa yorqinroq aks etgan. Cho'lpon Abdulla Qodiriy bilan birga o'zbek adabiyotida realistik roman va hikoya janrlarining taraqqiyot tamoyillarini belgilab berdi. Uning sahna asarlari cho'lponning dramaturgiya sohasidagi dastlabki izlanishlari 1919-yilga oid. U shu yili Temirchi, Gunoh, Cho'rining isyoni singari kichik sahna asarlarini yozdi. 20-yillarning boshlarida esa cho'lponning Yorqin oy, Xalif Farang, O'ldiruvchi, Sevgi va saltanat, Cho'pon sevgisi pyesalari maydonga keldi. Uning tarjimonlik sohasidagi faoliyati cho'lpon Turon teatriga direktorlik qilgan yillarida sahna san'ati va dramaturgiya sirlarini, shuningdek rus tilini puxta egallagani tufayli 1924-yil Moskvada tashkil etilgan O'zbek drama studiyasiga adabiy ko'makdosh etib yuborildi. U hali rus tilini bilmagan vatandoshlariga Moskvalik mashhur artist va rejissyorlarning ma'ruzalarini tarjima qilib berishdan tashqari, o'zi ham studiyachilar uchun sahna asarlari Yorqin oy, Yana uylanaman, Qorovul uyqusi, Lev Sverdlin bilan hamkorlikda Uzun quloq boboni yozib, rus va Yevropa dramaturglarining pyesalarini tarjima qilib berdi. Cho'lpon 1927-yilda Moskva va Baku drama studiyalari qatnashchilari bazasida O'zbek davlat namuna truppasi tashkil etilgach, mazkur truppaning adabiy yemakdoshi sifatida faoliyat olib bordi. Shu davrda uning kishilar va jamiyat hayotidagi nuqsonlarni hajf etuvchi Mushtumzor, Hujum, O'rtoq Qarshiboyev kabi pyesalari sahna yuzini ko'rdi. Cho'lpon ayni paytda teatr tarjimoni sifatida ham samarali ijod qilib, Goldonining Ikki boyga bir qarol, Lope de Veganing Qo'zi buloq, William Shakespeareing Hamlet, Schillerning Bosmachilar, Belot Serkovskiyning Portana, Levitinaning Hukm, Faykoning Portfelli kishi, Tret Yakovning Narangni tort Xitoy, Ivanovning 1469 raqamli zirhli poyez pyesalarini o'zbek tiliga o'girdi. Cho'lpon adabiy emakdosh dramaturg va tarjimon sifatida uyg'ur bilan birga professional o'zbek teatriga tamal toshini qo'ydi. Uning maqolalari Cho'lponning adabiyot va san'at masalalariga bag'ishlangan faoliyati kichik-kichik maqolalardan iborat bo'lsa-da, ularning ayrimlari dasturiy ahamiyatga ega. Cho'lpon 1914-1915 yillarda yozgan Adabiyot nadir va muhtaram yozuvchilarimizga maqolalari bilan adabiyot va san'at xalq va jamiyat oldidagi vazifasini, tarbiyaviy ma'rifiy ahamiyatini aniq belgilab berdi. U o'zbek va xorijiy xalqlar adabiyoti namoyandalari, teatr va musiqa san'ati, til va tarjima masalalariga bag'ishlangan maqolalari bilan 20-chi yillarda adabiy tanqid, san'atshunoslik, tilshunoslik va tarjimashunoslik sohalarining paydo bo'lishi va shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Uning tarjima asarlari Cho'lpon adabiy merosining salmoqli qismini tarjima asarlar tashkil etadi. U Moskvada yashagan yillarida moddiy ehtiyoj orqasida ko'pgina o'tkinchi asarlarni tarjima qilishga majbur bo'ldi. Lekin shu bilan birga Cho'lpon Aleksandr Pushkin, Nikolay Gogol, Turgenev, Franko, Andreyev, Gorki, Chexov singari rus va boshqa xalq adabiyotining mumtoz asarlarini ham katta mahorat bilan tarjima qilib, zamonaviy milliy tarjima maktabiga asos soldi. Cho'lpon tarjimasidagi William Shakespeareing Hamlet tragediyasi o'zbek tarjima san'atining shoh namunasidir. Cho'lpon sho'ra davlatining doimiy tazyiqi va nazorati ostida yashagani sababli uning ko'plab qo'l yozmalari o'g'irlandi. U 1937-yilda xalq dushmani sifatida ayblanib, qamoqqa olinishi arafasida va keyin ham barcha qo'lyozma asarlari kuydirib tashlandi. Shunga qaramay, Cho'lpondan bizga qadar yetib kelgan 10 jild hajmdagi original va tarjima asarlar o'zbek xalqining katta madaniy va ma'naviy boyligidir. Uning tarjima qilingan asarlari Cho'lponning tanlangan asarlari birinchi marotaba rus tilida 2009 yil Moskvadagi Voskresenye nashriyotida chop etildi. Ushbu to'plam uning Kecha va kunduz romani, Yorqin oy pyesasi va 1915-1938 yillarda yaratilgan bir qator she'rlarini o'z ichiga olgan. Tanlangan asarlar Hamid Ismoilov tomonidan tarjima qilingan. Shu yilning o'zida Kecha va kunduz romanining fransuz tiliga tarjimasi Fransiyada Bleu Autour nashriyotida chop etildi. 2008 yil Parijda chop etilgan O'zbekiston she'riyati antologiyasida Cho'lponning bir nechta she'rlari fransuz kitobxonlariga havola qilingan. Uning vafoti jadidlarga qarshi boshlangan kampaniya Cho'lponni ham chetlab o'tmaydi. Ta'qib va tazyiqlarga qaramay, u qizg'in ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. 30-chi yillarning boshida yana Moskvaga ketgan va SSR Markaziy ijroiya komitetida tarjimon bo'lib ishlagan. Cho'lpon 1937 yil 14 iyulda qamoqqa olinadi va 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda Bo'zsuv bo'yida qatl etiladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Cho'lponning o'zbek madaniyatini rivojlantirish va xalq ommasini istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishiga qo'shgan hissasi yuksak baholandi. Cho'lponga Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti va mustaqillik ordeni berildi. 1997 yil 21-fevral kuni Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon tavalludining 100 yilligini nishonlash to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga asosan 1997 yilda Cho'lponning 100 yilligi keng nishonlandi. Qayd etish lozim, farmon bilan Andijon shahrida Cho'lpon uy muzeyi tashkil etildi. Andijon davlat tillar pedagogika instituti va litsey Cho'lpon nomi bilan ataldi. 1997-2000 yillar davomida adibning to'la asarlar to'plamini tayyorlash va chop etildi. O'zbek milliy akademik drama teatrida Cho'lpon hayoti va ijtimoiy faoliyati haqida hikoya qiluvchi Kunduzsiz kechalar Usmon Azimning asari spektakli sahnalashtirildi. Xotirasini abadiylashtirish uchun ko'chalar hamda muhim inshootlarga nomi berildi. Cho'lponga Navoiy nomidagi davlat mukofoti berildi. Uning Kecha va kunduz romani asosida videofilm yaratildi. Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq isyondir, xalq olovdir, xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa, kuch yo'qdir kim to'xtatsin, quvvat yo'q kim xalq istagin yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi, toj va taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bu o'lka. Ketsin uning boshidagi ko'lanka. Bir qo'zg'alur, bir ko'pirar, bir qaynar, bir intilur, bir hovliqar, bir o'ynar. Yo'qlikni da, ochlikni da yo'q etar. O'z yurtini har narsaga to'q etar. Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Quchoq ochib xalq ichiga boraylik. Yozuvchi, shoir va jamoat arbobi Abdulhamid Cho'lpon.